Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët sërish protestojnë kundër mbylljes së institucioneve paralele. Turqia arreston një kosovar e akuzon për bashkëpunim me inteligjencën izraelite. Deputetët Macedonas thërasin krye parlamentarin Gashi në interpelancë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për të dytën ditë me radhë punonjësit e institucioneve paralele serbe që së fundi u mbyllën nga autoritetet e Kosovës, kanë protestuar para objekteve ku gjendeshin këto institucione. Protestuesit përfshirë punonjës të komunës paralele të Mitrovicës thanë se tubimi tyre është patësor dhe përsëritën se administrata e kësaj komune që Kosova e konsideron ilegale ka ofruar shërbime për të gjithë qytetarët. Më 30 gusht në një aksion në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, policia Kosovës mbylli 5 institucione paralele serbe. Qeveria e Kosovës tha se institucionet e mbyllura kanë funksionuar nën udhëheqjen e Serbisë, duke e cënuar kushtetutshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Institucionet e mbyllura më 30 gusht ishin qarku i Mitrovicës së Kosovës, komuna paralele e Mitrovicës, komuna paralele e Zveçanit, komuna paralele e Zubin Potokut dhe komuna paralele e Leposavicit. Shasha Petrovic, udhëheqës i administratës në komunën paralele të Mitrovicës, tha se kjo komun ka punuar pandërprerje që nga vitin 1945, duke ofruar shërbime për qytetarët pa dallim kombësie e feje. Ai pretendoi se autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar punën pa ndonjë vendim, njoftim apo shpjegim. Petrovic i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare veç mas Bashkimit Evropian që t'i ndihmojnë që të kthehen në punë. Vucina Janković, kryetari i qarkut të Mitrovicës së Kosovës, institucionit të mbyllur që ka funksionuar sipas sistemit serb, tha se këto nuk janë institucione paralele, por institucione që ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët. Ai tha se po protestojnë në mënyrë paqësore, demokratike, teksa u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës që t'i thërasin mendjes dhe të lejojnë të kthehen në punë. Ai po ashtu kërkojnë nga komuniteti ndërkombëtar që sipas tij flet për sundim të ligjit dhe mbrojtjen e minoriteteve që të ndërmarrin hapa konkret në përputhje me mandatin dhe misionin e tyre. Afër vendit ku serbët protestuan sot u pan dy automjete të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë e ULEX. Në disa nga objektet që më herët ishin përdorur nga institucionet që funksiononin sipas sistemit serb, ditëve të fundit janë vendosur pllaka që tregojnë se tani ato do të përdoren si zyra për disa nga ministritë e Kosovës dhe departamentet e tyre. Mbyllja institucioneve serbe u përcoll me kritika të ashpra nga bashkësia ndërkombëtare, e cila e cilsoi si veprim të pakoordinuar dhe me rrezik për sigurinë. Shqetësime të ngjashme shprehin edhe disa banorë të Mitrovicës së Veriut, me të cilët dje ka biseduar gazetari Bekim Bislimi.
Sad, mi smo sitnerime, ostaje na političarima da nam doni odlučuje o tome.
Tash ne jemi për të vegjel, mbetet politikanëve që të vendosin. Ne kemi punuar sikur para luftës edhe pas luftës, sipas rregullores së shërbimit.
Dakle, institucije su trebale da budu integrisane, ali u okviru zajednici srpskih opština.
Këto institucione është dashur të integrohen, por në kuadër të asocionit të komunave me shumicë serbe dhe jo me veprime të njëjtshme, pa siguruar alternativë për qytetar.
Sektori civil po ashtu apelon që çështja të zgjidhet me dialog. Radio Evropa e Lirë ka biseduar edhe me Miodrag Miličević nga organizata jo qeveritare Aktiv.
Pravo je pitanje i pravo mesto bilo Brisel, odnosno eventualno izmeštanje dialoga iz Brisela u Beograd i Prištinu kako bi se...
Vendi duhur do të ishte Brukseli, gjithsesh dialogu të zhvendose eventualisht në Beograd dhe Prishtin, në mënyrë që këto çështje të hapura të zgjidheshin drejt për drejt dhe në vend të ngjarjes.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Policia turke ka arrestuar një shtetas të Kosovës të cilin e akuzon se ka transferuar parate operativët e Agjencisë Izraelite të Inteligjencës Mossad në Turqi, raportoi Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve Anadolu. I arrestuari është identifikuar si Liridon Recepi nga Kosova. Ai kishte hyrë në Turqi më 25 gusht, u ndalua të premten e kaluar dhe të martën zyrtarisht u arrestua, tha Anadolu. Sipas kësaj agjencie, ai gjatë marrjes në pyetje ka pranuar se ka bërë transferime të parave. Që nga janari, autoritetet turke kanë arrestuar 10 persona për fshirë edhe hetues privat, nën akuzat se kanë mbledhur të dhëna për individ, kryesisht për palestinez që jetojnë në Turqi, dhe ato të dhëna ja kanë dërguar inteligjencës izraelite. Izraeli nuk ka komentuar arrestimet e bëra në Turqi. Që nga nisja e luftës mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, në Gaz, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka qenë një prej kritikëve më të zëshëm të veprimeve të ushtrisë izraelite dhe ka lavdëruar Hamasin duke thënë se është një grup çlirimtar. Në maj, Turqia ndaloi të gjithë tregtinë me Izraelin dhe ka aplikuar që të bëhet pjesë e një rasti të gjenocidit kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të nisë dhënja e disa shërbimeve të reja për fëmijët e posalindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 sëmundjeve metabolike jo të ralla do të mund të bëhet më njëherë pas lindjes së foshnjave me anë të screeningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e posalindur në Kosovë deri në 5 ditë pas lindjes. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 shrregullimeve metabolike. Ekzaminimet të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët e prekur të marrin frymë ose ta tresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin ta përpunojë sheqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 euro i ka bler shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundjet e lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do t'i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Skriningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i skriningut ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongenitale. Do të thotë qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thotë se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thotë se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinikën e neonatologjisë, thotë se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa sëmundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë sëmundje me bo skrining. Po nëse është një laborator i mirë, është edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme, si janë pak matë shpesna. Pra, hipotiroza, fenilketonuria edhe galaktozemia.
Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnje. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16.000 prej tyre vdesin përpara se të mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jo ngjitse. Po sipas atij raporti, cilësia e kujdesit shëndetësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinika të ndryshme të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafëve e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për teposalindurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në agendën e seancës parlamentare në Maqedoninë të Veriut është interpelanca ndaj kryetarit të parlamentit Afrim Gashi. Kërkesa për interpelancë u bën nga grupi parlamentar e Majta dhe sipas njoftimeve partia opozitare Lidhja Socialdemokrate LSDM e mbështet atë. Në seancën e sotme interpelancën ndaj Gashit nuk do ta mbështesë VMRO, DPMNE-a në pushtet dhe partnerët e tjerë të koalicionit qeverisës. Kryetari i parlamentit Afrim Gashi tha gjatë një konference për media më 27 gusht se interpelanca ndaj tij nuk ka qëndrueshmëri politike. Ai tha se shpreson që të ketë paraqitje të argumenteve gjatë seancës dhe ai do të respektojë vendimin e deputetëve se si do të veprohet për këtë çështje. Në kërkesën për interpelancë thuhet se Gashi ka vepruar në mënyrë jo profesionale, jo kushtetuese dhe ka dëmtuar sekularitetin e shtetit, sepse ai ka lejuar që të kryhen rite fetare gjatë një mbledhjeje të një komisioni. Në kërkesë po ashtu përmendet edhe incidenti i 11 gushtit në aeroportin e Shkupit, ku përfshi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Gashi po ashtu akuzohet për shkeljen e ligjit për gjuhët, pasi betimin për krye parlamentare ka bërë fillimisht në gjuhën shqipe dhe jo maqedonase. Sa i përket incidentit në aeroportin e Shkupit, Gashi ka thënë se ai ka ndërhyrë vetëm për të shmangur ndonjë incident diplomatik. Incidenti ndodhi pasi zyrtarët e aeroportit të Shkupit, sipas presidencës së Kosovës, tentuan të merrnin telefonin personal presidentes Osmani gjatë kontrollit në aeroport. Ajo dhe pjesëtarët e sigurimit të saj më pas thirrën në telefon Gashin për ta informuar për incidentin, duke besuar se në këtë rast ishin shkelur praktikat ndërkombëtare. Gashi deklaroi më 27 gusht se ai reagoi pas kësaj telefonate me qëllim që të shmangte një incident të madh. Kryeparlamentari Gashi gjatë konferencës tha se pas telefonatës së Osmanit, ai dëshironte që së bashku me sigurimin e tij të shkonte në aeroport, por nuk mundi për shkak të obligimeve të tjera. Sigurimi i tij shkoi në aeroport dhe u informua më pas se incidenti ishte zgjidhur. Gashi shtoi se nuk i kishte kërkuar askujt të vepronte në mënyrë të paligjshme. Pas incidentit, Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut tha se kreu i sigurimit të Gashit dhe dy anëtarë të tjerë të ekipit të tij nën urdhrat e kryeparlamentarit shkuan në zonën VIP të aeroportit dhe u konfrontuan me policët e aeroportit pasi kishin insistuar që presidentja Osmani të kalonte pa ju nënshtruar kontrollit të sigurisë. Një departament brenda kësaj ministrie pezulloi nga puna shefin e sigurimit dhe hapi procedurë ndaj dy truprojave të tjerë. Për shkak të incidentit në aeroportin e Shkupit, Ministria e Jashtme e Kosovës i nisi një notë proteste Shkupit më 2 gusht, duke kërkuar sqarim të plotë të kësaj ngjarjeje. Dy ditë më pas, më 5 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi Maqedoninë e Veriut dhe diskutoi me Mickoskin për këtë incident. Të dy thanë se incidenti nuk ka prekur raportet mes dy shteteve, teksa Kurti tha se po priste raportin e hetimit të kryer nga autoritetet maqedonase. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po viziton Mongolinë, teksa shteti mikpritës nuk ka shfaqur shenja se do t'i dëgjojë thirrjet për arrestimin e tij në bazë të një fletarrestimi ndërkombëtar. Gjykata ndërkombëtare penale vitin e kaluar lëshoi fletarrestim për Putinin, të cilin e akuzon për dëbim dhe transferim të paligjshëm nga pjesët e pushtuara të Ukrainës për në Rusi. Mongolia është antare e kësaj gjykate që nga viti 2003. Para vizitës Ukraina i bëri thirrje Mongolisë që ta dorëzojë Putinin te gjykata në Hagë. Bashkimi Evropian ndërkat shprehu shqetësime se Mongolia nuk do ta respektojë këtë fletarrestim. Pavarësisht thirrjeve për respektimin e fletarrestimit, zyrtarët në Mongoli e pritën me nderime të larta Putinin.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.